Să deschidem cuvântul lui Dumnezeu la cartea profetului Naum, capitolul 1, citind de la versetul 3 la 7. Naum, capitolul 1, de la versetul 3 la 7. Să ascultăm cuvântul Domnului. Domnul este îndelung răbdător, dar are o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău. Domnul umblă în furtună și în vârtej și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o usucă, face să secete toate râurile. Basanul și Carmelul tânjesc și floarea Libanului se veștezește. Se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc. Se cutremură pământul înaintea lui, lumea și toți locuitorii ei. Cine poate sta înaintea urgiei lui? Și cine poate ține piept mâniei lui aprinse? Urgia lui se varsă ca focul și se prăbușesc stâncile înaintea lui. Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei ce se încred în El. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, mă gândeam în zilele acestea la cuvântul cu care să vin în fața dumneavoastră după mesajul profetic. Mă gândeam la faptul că circumstanțele în care ne găsim mondial, circumstanțele în care mulți se găsesc individual și la nivel de familie, se par că sunt din cele mai dificile. Când Naum și-a scris profeția în jurul anului 650-630 înainte de Hristos, se găsea în circumstanțe dificile, în special pentru el și pentru Israel. După ce Iona a predicat pocăință Imperiului Asirian la Ninive, Imperiul s-a pocăit împreună cu împăratul. Dar Iona, cu toate că este un caracter ciudat, a știut el ceva, că nu le ține mult pocăința. Și asirienii, care era puterea politică și militară a timpului, au căzut iarăși în necredință. Au venit și au luat tot câte un pic din Israel. Iar comportamentul acestui popor a fost unul dintre cele mai sălbatice comportamente din istoria omenirii. Dacă citiți și vreți să vă edificați, asirienii aveau obiceiul să ia captivi, apoi să dea spectacole cu ei, jupuindu-i de vii în fața copiilor lor, în fața poporului asirian, presărând sare și piper pe ei, chinuindu-i cumplit înainte de a fi, de a muri, și apoi, de multe ori, din pielea oamenilor, a prizonierilor, făceau scaune, șezlonguri, pe care se odihneau ei și liderii lor, vorbind lumii prin aceasta că sunt stăpâni, sunt puternici și nu se tem nici de Dumnezeu. Într-o vreme din aceasta de groază, profetul Naum scrie aceste lucruri și nu uită să amintească că Domnul este și în furtună și în vârtej. Când El mișcă lucrurile, se mișcă munții, se topesc munții, seacă oceanele, se mișcă dealurile și totul se ascunde de fața Lui. Situația contemporană în multe aspecte, nu este mai bună decât cea a lui Naum. Lumea trăiește momente de teroare, momente de groază. Lumea trăiește momente de criză și nu sunt semne mari de revenire din ea. Apoi, lumea trăiește în aceste zile urmările acestui cataclism cumplit care a lovit Japonia. Cu tremuri puternic, astăzi s-a reverificat de centrele seismologice specializate din Statele Unite, din Japonia și din Pacific. Practic, cu tremur a fost nu de 8,8, ci de 9,2 pe scara Richter. A mișcat chiar și axa Pământului. De aceea a fost și tsunamiul acela, deci valurile acelea uriașe care au acoperit porțiuni întregi și mii de oameni au pierit în Japonia și probabil pe alte insule din Pacific. Întrebarea se pune, ce este de făcut în circumstanțe ca acestea? Ce poate să facă poporul Domnului? Ce poți să faci tu ca un credincios singur, familia ta? Pentru că din toate părțile se strigă criză, din toate părțile se strigă nevoie, din toate părțile se strigă vai, din toate părțile este frică, din toate părțile este teamă. Și profetul Naum, prin cuvântul pe care îl aduce, nu uită să vină în ajutorul lui Israel, nu uită să vină în ajutorul nostru, pentru că este scris și pentru noi ce profețește el, ca să știm la ce să privim în timpuri din acestea de criză, în timpuri de groază, în timpuri de teroare. Deci e mesajul scurt cu care voi veni în fața dumneavoastră în această seară aici în Biserica Emanuel, în această zi, pentru cei ce vor să fie ridicați și îmbărbătați. Se intitulează În vremuri de groază. În vremuri de groază. Ce putem face în astfel de vremuri? Ce ai putea să faci ca să ți se liniștească sufletul? Să nu pieri de frică, să nu pieri de groază. Pentru că este un fapt știut acum. Era știut și în timpurile scrierii Sfintelor Scripturi. Citiți cu atenție cartea Proverbelor. O inimă mâhnită, o inimă îngrozită, o inimă tulburată, o inimă stresată îmbolnăvește trupul. Medicina spune, stresul este problema, cauza care face cele mai multe necazuri între oamenii societății contemporane. Cele mai multe atacuri de inimă din cauza stresului, cele mai multe infarcte cerebrale din cauza stresului, cele mai multe măsuri și tendințe pe care oamenii le au, tendințe necugetate, sinucigașe, din cauza stresului, depresii, îmbolnăviri. Ce poți să faci? Cum putem să ne păstrăm mintea sănătoasă? Un echilibru mental în care să putem să rămânem sănătoși, să putem încă să gândim și să putem să mergem înainte. Pentru că avem un lucru de făcut, e nevoie să ne păstrăm credința, este nevoie să avem grijă de familia noastră, este nevoie să mergem înainte cu Biserica lui Dumnezeu, e nevoie să se vestească Evanghelia și în aceste vremuri de criză până la marginea lumii și la marginea pământului. Nu trebuie să ne oprim din pricina evenimentelor care se întâmplă. Și în cuvintele profetului Naum, în vremuri de groază, omului Dumnezeu, omul care se încrede în Dumnezeu, trebuie să aibă în vedere trei lucruri fundamentale care sunt revelate în versetul 7. Și anume, în timpuri de groază, primul și primul lucru pe care trebuie să-l ai în vedere este să te gândești la caracterul lui Dumnezeu. La caracterul lui Dumnezeu. Uitați ce spune el în partea întâi a versetului 7. Domnul este bun. Nu vedeți dumneavoastră că întrebarea cea mai frecventă care se pune când se întâmplă un necaz este aceasta: unde a fost Dumnezeu? Nu, aceasta este întrebarea. Dacă este în control Dumnezeu, de ce au pierit atâția oameni nevinovați? M-am bucurat că marți la întâlnirea cu tinerii am avut o sesiune cu ei de întrebări și răspunsuri. Unul dintre cei mici mi-a pus această întrebare. Ce se întâmplă când Oamenii au accidente. Ce se întâmplă când vin cu tremure? Unde-i Dumnezeu? M-a surprins maturitatea cu care acest preadolescent a pus întrebarea. Pentru că oamenii spun așa, dacă Dumnezeu există și dacă Dumnezeu este atotputernic, de ce nu controlează Dumnezeu lucrurile acestea? Răspunsul este simplu, dragul meu. Nu Dumnezeu este cauza acestor lucruri, ci cauza acestor lucruri suntem noi, oamenii. Vă zice cineva, eu cauzez tsunami și cutremure și focuri și explozii? Da. În ziua în care Dumnezeu a stat de vorbă cu strămoșul nostru, Adam, și a zis, în ziua în care vei mânca din fructul oprit, ce vei face? Vei muri. Ce însemnează aceasta? Nu însemnează numai moarte fizică. Însemnează declanșarea unui set de evenimente care nu se vor opri până când Dumnezeu nu oprește cursul istoriei așa cum este el acum și Dumnezeu dă un curs nou istoriei mondiale și cosmosului. Dar n-am ascultat. Și de aceea culegem. Însă, în vremuri de groază, primul lucru la care tu și cu mine trebuie să ne oprim nu este să întrebăm unde a fost Dumnezeu și unde e Dumnezeu, ci primul lucru care trebuie să-l vedem este caracterul lui Dumnezeu. Domnul este bun. Și hai să vedem acest caracter al lui Dumnezeu, bunătatea lui. În cel puțin două aspecte ale vieții. Permiteți-mi să vă fac puțin incomozi. De când cunoașteți pe Dumnezeu, câți dintre dumneavoastră v-ați certat în familie, mâna sus? Vreau să văd pocăința dumneavoastră acum. Cei ce ne-ați ridicat trebuie să vă pocăiți. Câți v-ați mâniat? Nu trebuie să mai ridicați, că știu eu. Întrebarea mea este, a fost Dumnezeu bun? De nu era Dumnezeu bun, pieream în timpul certurilor, pieream în timpul mâniilor, că Biblia spune orice mânie, orice iuțime se dispară din mijlocul vostru. Pieream în mijlocul bârfitului, pieream în mijlocul gândirii murdare, pieream în mijlocul plănuirii fără de lege. Plăneam în mijlocul plănuirii răului împotriva semenului nostru sau bisericii lui Hristos sau a legii lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu a fost îngăduitor cu tine și cu mine pentru că are caracter sfânt, bun și n-a vrut ca nici tu și nici eu să nu pierim, să ne dea timp să ne pocăim. Este bun Dumnezeu? În vremuri de groază nu pune întrebări care se par interesante și se par mature, că nu sunt mature. Unde a fost Dumnezeu? Că Dumnezeu are caracter. El rămâne sfânt. Noi ne-am pierdut în caracterul foarte des. El rămâne bun. Și apoi, uitați-vă la situații limită. Ați auzit pe sora Lidia Răscol. Mai avea bani de mers până în localitate despre care a vorbit, că nu vreau să numesc, poate nu știu denumirea, să nu greșesc denumirea. Mai avea doar banii aceia să ajungă acolo și apoi nici bani de autobuz să se întoarcă înapoi, îngrijind de copii, îngrijind de săraci, îngrijind de cei abandonați, îngrijind de orfani, de flămânzii străzii. Nu este interesant cum Dumnezeu intervine în ultimul moment? Nu este interesant? De unde știe Dumnezeu să intervine chiar atunci? Să nu numești aceasta coincidență, că nu ești inteligent când vorbești în felul acesta. Dumnezeu nu face coincidențe să-ți dea ție $2,000, pentru că lumea, toată lumea strânge de $2,000. Dar Dumnezeu are milă de orfan, are milă de sărac și în vremuri de groază, în vremuri de foamete, în vremuri de lipsă, Dumnezeu știe să le poarte de grijă, pentru că are caracter, a zis, eu sunt tatăl orfanului. Și se ține de cuvânt. Se ține de cuvânt. De aceea, în timpuri ca și acestea, când se aude groază din toate părțile, se aude disperare din toate părțile, când guvernele țărilor, inclusiv cele mai sofisticate și mai avansate, puterile cele mai mari, cum sunt Statele Unite, n-au formulă de ieșire din impas, tu uită-te la bunătatea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt, Tatăl Ceresc, a spus: și eu voi fi cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Domnul este cu noi. Este cu noi. Numai să-ți păstreze mintea sănătoasă într-o astfel de criză, într-o astfel de situație, într-o astfel de circumstanță, și trebuie să vezi bunătatea lui Dumnezeu. Primul lucru, deci. Primul lucru. În vremuri de groază, uită-te la caracterul Domnului. E un caracter sfânt, este bun. În al doilea rând, în vremuri de groază, în vremuri de teroare, uită-te la protecția Domnului. El este un loc de scăpare în ziua necazului. El este un loc de scăpare în ziua necazului. Și uită-te la protecția Domnului. Cei ce sunteți de vârsta mea, am venit din România, din sistemul comunist. Dumnezeu ne-a protejat. Era o criză imensă. Era o criză imensă. Știți, noastră, nu se găsea mâncare. Trebuia să ai relații. Trebuia să fii membru în PCR. PCR se numea, prescurtat, Partidul Comunist Român. Dar toată lumea trebuia să fie membru în PCR. Pile, cunoștință, relații. Nu, ca să poți să cumperi ceva. Lumea era așa de disperată. Lumea așa de disperată încât la un moment dat cădea în filozofie de mulțime. Probabil m-ați auzit spunând sau m-ați auzit în alte mesaje. Mi-aduc aminte, eram student la București și acolo în Cotroceni, unde este centrul cultului pentecostal, era un magazin alimentar acolo și s-a întâmplat într-o zi ceva ciudat. S-a făcut o coadă mare. O coadă mare. La magazinul alimentar. Toată lumea întreba ce se dă. Și nimeni nu știa ce se dă. Și nu știu, dar m-am pus și eu, că am văzut că s-au pus alții. Și nu este glumă, este o realitate. S-au făcut vreo 300 de persoane, imaginați-vă, de situația disperată în care erau oamenii. Nu era unt, nu era smântână, nu era carne, nu era... Erau gheare de pui. Se ziceau takamuri. Japonezele ziceau takamuri. Nu. No. Balauri. La un moment dat, un domn, un bucureștean din acesta mai vorbăreț, a întrebat când s-a pus ultimul: ce se dă, domnule? Să stau și eu. Și din față a spus: nu știu. Păi cum, domnule, te pui la rând și nu știi ce se dă? Hai că mă duc eu să întreb. Se duce în față și îl întreabă pe primul: și ce se dă, domnule, aici? Și omul buimăcine care zice: unde? Hai, domnule, nu vorbea așa cu mine. Cum, unde? Păi aici, de ce te-ai pus? Că mătale, ești primul. Unde, domnule, ești? Omului s-a făcut rău. Pentru că era bolnav. Și magazinul acela alimentar avea un geam așa jos. Și făcându-i să rău, s-a pus jos acolo pe geam. Când l-a văzut primul, s-a pus și al doilea și a zis: mă, ăsta știe că se dă ceva aici. S-a făcut 300 de oameni la coadă. Pentru că criza îi obliga pe oameni să ia tot felul de măsuri și imediat dădeau la filozofie de mulțime. Și filozofia de mulțime este ciudată. Este fără logică de cele mai multe ori. Dar în vremea aceea de criză, Domnul a știut să izbăvească. Pentru că în vreme de groază, pe lângă caracterul lui Dumnezeu, uite-te la protecția lui Dumnezeu. El este un loc de scăpare în ziua necazului. Are Dumnezeu modalitatea Lui de a te scăpa, de a mă scăpa, de a te izbăvi. Pentru că spune: numele Domnului este un turn tare. Dacă numele Domnului se odihnește peste tine și se odihnește peste mine, numele Domnului Iisus Hristos este numele mai presus de orice nume. Foarte puțin își dau seama ce însemnează aceasta. Uitați-vă ce însemnează aceasta. Când te rogi, și mă rog să nu ajungeți, dar când va trebui să te rogi pentru oameni demonizați, autoritatea cu care se scot demonii este aceasta: în numele Domnului Iisus Hristos îți poruncesc. Și în numele Domnului Iisus Hristos trebuie să plece, cât or fie de demoni și de spurcați și de nenorociți. Trebuie să plece. Pentru că este numele mai presus de orice nume. Și în acest nume glorios se pleacă orice ce genunche, din ceruri, de pe pământ și de sub pământ. Este numele lui Iisus Hristos. Acest nume glorios este scutul tău. Este protecția ta. Este apărarea ta. Când numele Domnului se odihnește peste tine, te scoate din criză. Te scoate din criză. Cum? Nu știu. E businessul lui. E businessul lui. Dacă el mi-a spus, voi fi cu voi în fiecare zi, este treaba lui Dumnezeu. Cum rezolvă el problema? Este treaba lui Dumnezeu. Și de ce aș vrea să te încurajez? Să nu cazi în depresie, să nu iei măsuri care să-ți strice sufletul, să nu iei hotărâri care să fie împotriva legii lui Dumnezeu, gândindu-te că în timpuri de groază te descurci tu. Nu face pact cu diavolul, nu face pact cu satana, nu face pact cu oamenii fără de lege, cu business-urile lor murdare, că te vei descurca. Te afunzi în oroi. Fă legământ cu Dumnezeu să-ți poarte de grijă. Fă legământ cu Dumnezeu să-ți poarte de grijă. Și Dumnezeu îți poartă de grijă. Știe să ocrotească pe ai săi. Așa cum zice Petru, înseamnă că El știe să-i ocrotească, să-i izbăvească pe ai Lui. Și în al treilea rând, în vremuri de groază, pe lângă caracterul Domnului, pe lângă protecția Domnului, uită-te la cunoștința lui Dumnezeu, la cunoașterea Lui și cunoaște pe cei ce se încred în El. Nu este lucrul acesta interesant, din 6,5 miliarde de oameni, Dumnezeu să te cunoască pe tine pe nume ca să-ți poarte de grijă? Nu este interesant lucrul acesta? Pentru mine este ceva peste puterea mea de pricepere, dar știu că mă cunoaște Domnul. Și de aceea mă sfătuiește și stă de vorbă cu mine? De aceea mi-ascultă rugăciunea? El te cunoaște, îți cunoaște problema, îți cunoaște criza, îți cunoaște neputința, îți cunoaște cererea, îți cunoaște toate lucrurile. Vă aduc aminte o experiență pe care cred că am spus-o în biserică. M-am dus în România, în Moldova, la o nuntă cu unul din foștii mei colegi, Costică Macoveciuc. Trebuia să ajungem la el în sat, la nuntă. Satul se numește Mitocu Dragomirni. Până dumneavoastră care locuiesc în părțile acelea, probabil că știți, cred că undeva pe lângă Suceava, dacă bine țin minte. Dar am fost sâmbătă seara la o biserică în Botoșani. Nu cred că asta e în Vaslui, nu, sora Lidia? Nu-i? Sorry. Ok. Și dimineața la 5 era autobuzul care se ducă la Suceava și din Suceava în Mitocul Dragomirnei. Era toamnă, târziu, și era întuneric la ora 5. Așa că ne-am sculat pe la 4 și ne-am dus în autogară, se numește, să luăm autobuzul, să mergem la nuntă, că așteptau după noi, trebuie să facem nunta. Din Suceava, după aceea, în alt autobuz, mergem în Mitocul Dragomirnei. Și erau vreo 200-300 de oameni deja în autogară la ora aceea, pentru că nu erau mașini de circulație multă. Îi spun eu lui Costică, Costică, pierdem nunta. Cred că ne facem de râs. O să aștepte după noi, nu noi după nuntaș, după mire și după mireasă. Poate că trebuie să ieșim în stradă undeva la o ocazie, se numește, la to hitchhike. Și a spus, să așteptăm. Și imediat vorbește prin megafon, în stație. Autobuzul care pleacă la Suceava vine de la Siret, spune acolo. Autobuzul este plin deja, nu o să poată să ia pe nimeni. Pentru că sunteți mulți în stație, aveți dreptul să cereți să dea un supliment, un autobuz care să vă ducă la Suceava. Și după vreo 5 minute vine autobuzul. Erau oameni și pe scările autobuzului. Conductorul de asemenea era acolo, cel ce dădea biletele, și strigă, nu putem lua pe nimeni, nu putem lua pe nimeni, nu putem lua pe nimeni. Și oamenii au început să blasteme, să înjure și să vorbească urât. Și am zis, ce facem? Repet, fraților, este întuneric, este la 5 dimineața. Niște becuri din acelea bolnave, așa de 25 de vați, luminau ceva acolo, dar dacă pe aer puteați numi lumină, mă rog, nu puteai să-ți vezi mâna bine. Și Dumnezeu ne-a arătat atunci cât e de mare El, conductorul. Zice, dumneavoastră doi, zice, veniți și vă urcați. La distanță de vreo 5 metri, poate, de autobuz și peste 150 de oameni în fața noastră. Sigur că nu ne-am mișcat deloc. Dumneavoastră doi, domnii aia doi, să vă urcați, veniți să vă urcați, că dumneavoastră trebuie să vă urcați. Nici o mișcare, că toată lumea se întreba, cine? Și striga treia oară omul. Și zic eu către Costică, măi Costică, ăsta ne strigă pe noi. Hai să mergem să întrebăm, nu fi noi. Și facem cu mâna, da, dumneavoastră sunteți. Mi s-au muiat picioarele. În întuneric, nu te-a văzut nimeni niciodată, cu un autobuz plin, ne-am dus, a dat la jos pe câțiva și a spus, dâns și trebuie să se urce în autobuz. Ne-am urcat în autobuz. Și îl întreb pe conductor, domnule, dar cum ne-a luat pe noi? Păi așa mi s-a spus, să vă iau. Pe cine v-a spus? Păi nu știu ce, un domn ne-a spus că după dumneavoastră trebuie să vă iau. M-am uitat la el, m-am uitat la Costică și am zis, Costică, la domnul ăsta i-a poruncit îngerul Domnului și i-a zis, ia-i pe robii mei și du-i să facă nunta. Știți cum zice aici? El cunoaște pe cei ce se încrede în el. Și din situații pe care nu poți să le gândești omenește, nu vă spun fantezii, vă spun lucruri simple, dar care se întâmplă sub ochii noștri, din situații pe care nu poți să le gândești omenește, Domnul cunoaște pe ai lui. Și de aceea știe să te izbăvească. Știe să te poarte deasupra circumstanțelor, deasupra groazei, deasupra terorii, deasupra problemei, deasupra crizei. Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu milos, este un Dumnezeu bun și este un Dumnezeu făcător de minuni. Are putere să controleze toate lucrurile, să se războiască iadul cu toți demonii lui cât a vrea. Un cuvânt spune Domnul și iadul tace. Când Domnul spune, este al meu, nu se poate atinge de tine. Nu-ți poate face rău, nu-ți ia pâinea nimeni, nu-ți ia nici sănătatea. Pentru că te ocrotește numele Dumnezeului lui Iacob. De aceea în binecuvântare este scris în Biblie să te ocrotească numele Dumnezeului lui Iacob. Înțelegi ce însemnă aceasta? Este numele Domnului peste tine, este numele Domnului peste mine. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, în timpuri ca acestea, în vremuri ca acestea, vremuri disperate, vremuri de groază, nu te pierde cu firea și nu-ți pierde inima. Uită-te la Dumnezeu, uită-te la aceste trei lucruri, pentru că uitați ce spune încă o dată versetul 3, Domnul este îndelung răbdător, dar are o mare tărie și nu lasă nepedepsit pe cel rău, se ocupă Domnul de cel rău, nu trebuie să te rogi pentru el, dar uitați ce spune, Domnul umblă în furtună, că nu are probleme, și în vârtej, nu se teme de tsunami, și norii sunt praful picioarelor lui. El mustră marea și o uscă, face să secete toate râurile, se clatină munții înaintea lui și dealurile se topesc, se cutremură pământul înaintea Domnului Dumnezeului nostru când vine El să te apere și munții tremură. Dar oamenii ce-or face? Ce-or face? Trebuie să asculte. L-ascultă lucrurile neînsuflețite. Cum să nu-L asculte? Și satana l-ascultă, că n-are încotro. Știți cum zicea românul, dacă e ordin, cu plăcere, nu? Îl ascultă. Încurajează-te, deci, în aceste timpuri, pune la inimă acest cuvânt al unui profet pe care poate l-ai citit puțin, Naum 1, de la 3 la 7, și în particular versetul 7, unde, repet, pentru a să întipări în mintea și în inima ta, ce vom face în timpuri de criză? Ce vom face în timpuri de groază? Trei lucruri. Primul, uită-te la caracterul Domnului. Domnul este bun. Și ce însemnează caracter? Ce spune el, aceea face. Pentru că Domnul a promis, el își ține caracterul. Pentru că el este același ieri, arși în veci și nu se schimbă. Eu sunt Domnul, eu nu mă schimb. Caracterul lui nu se schimbă. Maleahe 3:6. În al doilea rând, în vremuri de groază, uită-te la protecția Domnului. El este un loc de scăpare în ziua necazului și protecția este numele Domnului peste tine. Turnul acesta puternic peste tine. Și apoi, în al treilea rând, uită-te la cunoașterea lui Dumnezeu. El te cunoaște pe nume și cunoaște specific situația ta, criza ta. De aceea, încrede-te în El. Încrede-te în Domnul, pentru că Domnul este izbăvirea ta, mângâierea ta, ridicarea ta, binecuvântarea ta și răsplata ta și a mea cea foarte mare. Mărit să fie numele Lui. Amin.